Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Ileana Ciurchescu
și Mircea Țicudean.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Parlamentar european salută grațierea lui Ernest Vardanian și cere eliberarea lui Ilie Cazac.
Genderdoc versus pentru familie. Lupta pentru drepturile homosexualilor din Moldova se mută la tribunal.
Ce este inițiativa 1812? Începem, ca de obicei, cu știrile Europei Libere.
Cancelarul Germaniei, Angela Merkel, și-a exprimat astăzi sprijinul și simpatia pentru guvernul Moldovei și pentru premierul Moldovei în efortul de reîntregire a țării și de modernizare a statului. La o conferință de presă ținută la Berlin, în compania premierului Vlad Filat, Merkel a spus că încă nu se poate ști care va fi forma finală a eventualei rezolvări a conflictului transnistrean.
Der Grundsatz muss sein, dass Moldawien wieder zusammenleben kann und dass die Bürgerinnen und Bürger auch sich.
Merkel a insistat că este esențial ca Moldova să fie din nou o singură țară, iar cetățenii să se poată mișca liberi pe întreg teritoriul ei. Deputații Alianței de Guvernământ au amânat astăzi orice discuție despre legea antidiscriminare până după alegerile locale de la 5 iunie. Presa de la Chișinău relatează că amânarea a fost impusă de deputații din partidele Liberal și Liberal-Democrat. Într-un plan de acțiuni care ar urma să ducă și la eliminarea vizelor europene, Republica Moldova s-a obligat față de Uniunea Europeană să adopte în prima jumătate a anului curent legea antidiscriminare. În ciuda protestelor unor politicieni moldoveni, oficialii europeni au semnalat că legea trebuie adoptată în întregime, inclusiv cu sintagma orientare sexuală. Președintele Statelor Unite, Barack Obama, a spus astăzi că revoluțiile arabe din Orientul Mijlociu și Nordul Africii indică un dor de libertate acumulat vreme de mulți ani și care a dus la înlăturarea unor dictatori cărora ar putea să le urmeze și alții. Într-un amplu discurs despre Orientul Mijlociu rostit la Departamentul de Stat de la Washington, președintele Obama a mai spus că evenimentele din regiune arată că represiunea nu mai funcționează. Vreme de 6 luni, a spus Obama, am fost martorii unei schimbări extraordinare în Orientul Mijlociu și Africa de Nord. Piață după piață, oraș după oraș, țară după țară, oamenii s-au ridicat să-și revendice drepturile umane fundamentale. Obama a mai spus că Statele Unite sprijină apelurile pentru libertate, se opun folosirii violenței împotriva popoarelor din regiune și le sprijină drepturile umane universale. Liderii europeni au insistat astăzi ca următorul șef al Fondului Monetar Internațional să fie tot european, ca și francezul Dominique Strauss-Kahn, care și-a dat demisia din cauza acuzațiilor de tentativă de viol cu care se confruntă în Statele Unite. Președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, a spus că Europa trebuie să se pună de acord asupra unui candidat unic puternic. Secretarul General NATO a spus astăzi că alianța vrea un parteneriat adevărat și strategic cu Federația Rusă. Vorbind la o zi după ce Moscova și-a exprimat din nou nemulțumirea față de scutul american antirachetă din estul Europei, Anders Fogh Rasmussen a spus astăzi la Bratislava că parteneriatul autentic cu Rusia este obiectivul său. Iar președintele rus Medvedev a avertizat că dacă Occidentul continuă să ignore obiecțiile rusești, riscă întoarcerea la vremea războiului rece.
Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri la orice oră pe pagina de internet a Europei Libere la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Europarlamentarul român Cristian Bușoi este membru al delegației interparlamentare Uniunea Europeană-Republica Moldova și unul din parlamentarii care au urmărit și urmăresc cu atenție cazurile lui Ernest Vardanian și Ilie Cazac. Corespondenta Europei Libere la Strasbourg, Iolanda Băriliță, l-a întrebat de ce crede că Vardanian a fost eliberat, dar Ilie Cazac nu.
Eu aș pune în contextul în care pentru domnul Vardanian s-au făcut numeroase intervenții diplomatice și politice, era clar de la bun început că i-au fost încălcate drepturile omului, că nu a avut parte de un proces corect, așa cum s-a întâmplat de altfel și cu celălalt condamnat în acest caz, cu domnul Cazac. Era de la bun început clar că era un sistem de forță al regimului separatist de la Tiraspol și până la urmă un gest de închidere față de lumea democratică și față de valorile democratice. Jurnalistul a făcut și o cerere de grațiere și acest lucru probabil că a contat, pentru că până la urmă trebuia să dea un răspuns acestei cereri. Sigur că tot domnul Vărdănean are o acțiune deschisă la CEDO, la care sper că nu va renunța, pentru că grațierea nu poate șterge abuzurile juridice la care a fost supus în timpul procesului și apoi în timpul ședinței de condamnare. Și cred că și aici ar fi o discuție, dacă nu cumva autoritățile așa numitei Republici Transnistrene se temeau de un verdict care ar fi pus într-o lumină foarte nefavorabilă din partea CEDO. Așa încât din toate informațiile care le am, toți acești factori conjugați au dus la acest verdict pe care eu îl salut cu multă bucurie.
V-aș întreba ce a câștigat regimul autoproclamat de Republici Transnistrene?
Eu sper că nu a câștigat nimic și dacă și-au făcut vreun calcul să câștige ceva, eu cred că acel calcul a fost unul greșit. Acum e foarte important să vedem dacă putem face ceva și pentru celălalt condamnat.
Vreau să vă întreb dacă aveți informații despre soarta lui.
Am discutat în această dimineață cu reprezentanța Republicii Moldova la Bruxelles, cerându-le informații la zi. În acest moment este încă închis, are o condamnare de 14 ani. Se pare că nu a făcut o cerere de grațiere, spre deosebire de domnul Vărdănean. Sigur că dacă se vor primi semnale că există o deschidere în a fi grațiat și domnul Cazac, sunt convins că va face această cerere. Cert este însă că acum eforturile diplomatice și insistențele trebuie să îndrepte spre eliberarea celui de-al doilea și ar fi logic să se întâmple așa.
Europarlamentarul român Cristian Bușoi.
Președintele interimar, speakerul Marian Lupu, a înființat prin decret un Consiliu Național cu funcție consultativă pentru a grăbi reforma din justiție. Din Consiliu vor face parte parlamentari, reprezentanți ai instituțiilor ce vor fi reformate și reprezentanți ai societății civile. Lupu a explicat crearea Consiliului prin faptul că reforma justiției și a organelor de drept este un obiectiv ambițios și complex.
Recent, premierul Vlad Filat anunța că guvernul pregătește un pachet de legi despre reforma justiției care va testa voința politică a Alianței de Guvernare. Două organizații neguvernamentale, ADEP și Expert Group, au analizat reformele propuse și promise de Alianța pentru Integrare Europeană, câteva concluzii prezentate de Diana Răileanu.
Experții de la Asociația pentru Democrație Participativă sunt de părere că justiția în Republica Moldova continuă să fie ineficientă, iar reformarea domeniului stagnează. Directorul ADEPT, Igor Boțan, se arată sceptic și față de activitatea Consiliului Național, înființat astăzi de președintele interimar Marian Lupu pentru a grăbi reforma în justiție, mai ales că anterior premierul Vlad Filat declara că guvernul lucrează deja la un pachet de legi privind reformarea sistemului judecătoresc.
Declarațiile prim-ministrului referitoare la eventuală demisie dacă nu se acceptă reforma justiției și pasul de astăzi a președintelui interimar, care în mod foarte curios vine cu acest decret care doar pune în evidență cât de profunde sunt discrepanțele dintre componentele alianței. Și asta este principalul impediment în calea progresului Republicii Moldova.
În opinia lui Alexandru Oprunenco de la Expert Group, neînțelegerile din Alianța pentru Integrare Europeană se răsfrâng negativ și asupra negocierilor moldocomunitare privind acordul de liber schimb.
Există un risc foarte mare de eșec, pentru că din câte vedem, multe probleme care au împiedicat implementarea planului de acțiuni precedent rămân bine plasate și bine mersi. Rămân în continuare probleme și în ceea ce privește coordonarea, de pildă pe partea serviciilor AMAL, care emite anumite regulamente care nu sunt concordante, nu sunt conforme cu angajamentele Republicii Moldova. Însă, de exemplu, Ministerul Economiei nu are nicio pârghie să influențeze serviciul AMAL să le elimine. Și în acest sens este foarte important ca să nu trăim o dezamăgire foarte mare. Noi putem să începem negocieri și să stăm în aceste negocieri 3 ani, 5 ani, cum o face Ucraina.
Nici pe făgașul transnistrean experții nu constată schimbări. Și asta chiar dacă în ultima perioadă problema transnistreană a devenit mai vizibilă pe plan internațional. Din nou, Igor Boțan.
Problema legată de reintegrarea țării Bun, e o problemă care Dumnezeu știe când va fi soluționată, acolo se văd anumite progrese, dar atitudinea extrem de reticentă a Transnistriei, suportul din Federația Rusă, de asemenea, face ca lucrurile să se miște foarte, foarte încet și fără o perspectivă clară vis-a-vis de ceea ce ne așteaptă. Și am văzut și reacțiile din societate. Deja apare o reticență vis-a-vis de eventualele soluții care pot apărea în așa zisa inițiativă germană pe care de curând o susține și Statele Unite.
Experții de la ADEPT și Expert Group sunt de părere că autoritățile de la Chișinău ar trebui să se grăbească încet în realizarea angajamentelor pe care și le-au asumat în fața Uniunii Europene, astfel încât să nu rateze șansa de a deveni o adevărată istorie de succes. Din Chișinău, Diana Răileanu pentru Radio Europa Liberă.
La Chișinău a început procesul împotriva vicepreședintelui Asociației pentru Familie, Vitalie Marian, acuzat de discriminare și incitare la ură. Vitalie Marian a publicat pe blogul său o listă a persoanelor publice care susțin respectarea drepturilor minorităților sexuale. Colegul nostru, Paul Hodoroge, a fost la proces și relatează.
Asistent de program la GenderDoc, organizație care promovează respectarea drepturilor minorităților sexuale, Artyom Zavadovski a spus Europei Libere că vicepreședintele Asociației pentru Familie, Vitalie Marian, s-ar face vinovat prin publicarea pe blogul său personal a unei liste a persoanelor publice care promovează respectarea drepturilor homosexualilor în Moldova sau care, cel puțin, nu sunt împotriva respectărilor. Artyom Zavadovski a dat și exemple.
Cum ar fi tot Consiliul Coordonator al Teleradio Moldova, ombudsmanul Tudor Lazar și niște persoane publice care se declară pozitiv pentru respectarea drepturilor persoanelor LGBT. Încă pe Jurnal FM a fost înregistrată o emisiune pe data de 3 martie 2011, unde Vitalie Marian a spus în mod descris, a chemat toată populația să discrimineze persoane LGBT.
Această judecată pot fi câștigată acum când legea antidiscriminare nu este votată?
Vrem să câștigăm prin judecată și vrem ca Vitalie Marian să fie acuzat de discriminare.
Sunteți gata să ajungeți la o înțelegere cu el în timpul judecății sau vreți ca să fie pronunțată sentința până la urmă?
Noi vrem ca să fie pronunțată o sentință.
Acuzatul Vitalie Marian, pe de altă parte, spune că tot ce a făcut el e că și-a exprimat opinia în calitate de cetățean liber. Totodată spune de ce crede că adoptarea legii antidiscriminare nu este o idee bună.
Dacă un preot va încerca în biserică să predice că homosexualitatea este păcat, va fi atacat în judecată. Dacă cineva va ieși în public și va spune că nu este bine să promovăm homosexualitatea, va fi atacat în instanță de judecată, așa cum astăzi, neavând încă legea antidiscriminare, asistăm deja la o astfel de atacuri. Sunt împotriva includerii sintagmei orientare sexuală în proiectul de lege antidiscriminare. Trebuie să precizez. Nu sunt împotriva modului privat de viață a homosexualilor, dar atunci când orientarea lor sexuală se încearcă a fi promovată în public și mai ales în sistemul de educație, în școlile din România, profesorii sunt învățați cum să petreacă training-uri cu copii ca copiii să-și poată identifica de unii singuri orientarea lor sexuală. Nu putem accepta așa lucru.
Ședința a fost amânată pentru luna iulie. Vă reamintim ce a răspuns cu două zile în urmă ministrul afacerilor externe Iurie Leancă la întrebarea Europei Libere câte șanse există să fie votată legea antidiscriminare până la sfârșitul lunii iunie, termen stabilit de Uniunea Europeană.
Integrarea europeană nu înseamnă un fel de vizită la restaurant și din meniul prezentat ție de către chelner, îți alegi doar ceea ce îți place ție. Nu, iată colegii cehi încă o dată mi-au vorbit ieri și astăzi că integrarea europeană și asta este experiența lor. Înseamnă că tu vrei să aderi la o organizație, la un club de țări bogate, prospere și trebuie să te ajustezi, să te alezi la abordările, la valorile care există în acest club. Dacă nu vrei, nimeni nu-ți cere, nimeni nu-ți impune integrarea.
Paul Hodorogea pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei la Radio Europa Liberă. În minutele următoare puteți afla ce este și ce vrea inițiativa 1812.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
S-a lansat inițiativa 1812 la Chișinău. Cine a avut ideea și care este scopul? L-a întrebat Vasile Botnaru pe istoricul Gheorghe Cojocaru.
O inițiativă civică lansată recent cu denumirea simbolică Anul 1812, reunind nume de referință ale istoriografiei și presii din Republica Moldova, își propune să contribuie la restabilirea și promovarea adevărului istoric în legătură cu actul de dezmembrare teritorială a Principatului Moldovei aproape două secole în urmă și să sensibilizeze opinia publică cu privire la consecințele acestui rapt asupra destinului populației românești și cele minoritare din spațiul dintre Prut și Nistru.
Numai că suntem într-o campanie electorală și atunci nu cumva coloratura campaniei ar putea să distorsioneze mesajul.
Inițiativa provine din mediile academice și universitare, este o inițiativă a unor cetățeni, istorici și ziariști, care, deși a fost făcută publică în contextul acestei campanii electorale, nu a fost pretinsă sau însușită de niciun actor politic și, mai mult decât atât, autorii acestei inițiative nu au făcut nicio trimitere la campanie electorală, urmărind să-și promoveze punctul de vedere prin mijloacele societății civile, instituțiilor academice și culturale, uniunilor de creație și organizațiilor non-guvernamentale. Dar cu siguranță, și aici aveți dreptate, discuția publică pe care intenționează să o desfășoare grupul respectiv de inițiativă va stârni interesul clasei politice, poate nu neapărat pe parcursul acestei campanii electorale, ci într-o etapă ulterioară.
Un radioascultător sau un telespectator ar putea să se întrebe cât de actuală este această inițiativă atunci când se confruntă cu o criză economică și social-politică ce nu mai contenește.
Nu am niciun dubiu că este de datoria intelectualelor să formuleze o agendă cu subiecte de interes public și să discute într-un climat civilizat, cu argumente și de o manieră profesionistă pentru a avea rezonanța scontată, indiferent că e criză economică, constituțională sau campanie electorală. Această inițiativă este actuală, iar actualitatea ei este relevată și de faptul că anume din spațiul politic s-au lansat o serie de invective cu puternice conotații ideologice și propagandistice de factură sovietică pe marginea raptului de la 1812 la adresa cursului politic intern și extern al autorităților actuale ale Republicii Moldova.
Și totuși, ce șanse au autorii inițiativei să fie auziți în contextul crizei politice, dar mai ales a problemelor cu care operează acum concurența electorală și încearcă să țintească problemele cotidiene ale oamenilor.
Va depinde de modul în care grupul de inițiativă, dar și susținătorii săi, își vor desfășura activitatea, deși este de presupus că reacțiile în raport cu intenția de a supune unei dezbateri publice actul de la 1812 nu vor fi unanime și nici în totalitate favorabile, mai ales în condițiile în care, în anumite segmente ale societății, există un atașament inerțial pentru dogmele istoriografiei sovietice și chiar o inapetență pentru adevărul istoric formulat pe baza surselor de arhivă interzise și inaccesibile altădată. Cu toate acestea, o dezbatere publică consacrată consemnării celor 200 de ani în 2012 de la raptul Basarabiei va fi și necesară și utilă în egală măsură, cu condiția să nu cantoneze într-o zonă a abordărilor stridente.
Până la urmă, grupul de inițiativă vrea și consecințe juridice sau doar să se limiteze la discuții publice și atenție în jurul problemei?
Eu cred că interesul primordial al grupului de inițiativă se focalizează în jurul nevoii de a sensibiliza opinia publică, de a include pe agenda dezbaterilor publice această chestiune. În rest, timpul va arăta în ce măsură consecințele acestor dezbateri publice se vor fructifica fie pe plan politic, fie pe plan social.
Istoricul Gheorghe Cojocaru despre inițiativa 1812.
Советского руководства в связи с невозможностью по состоянию здоровья исполнения Горбачевым Михаилом Сергеевичем
обязанности. Говорят, что я приехал в другую страну. Я с этим согласен.
Moldova. 1991, 20 de ani de iluzii pierdute. Vizitați o pagină specială pe internet la www.europalibera.org.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
După ce am văzut an de-a rândul cum este sărbătorită independența la Chișinău, ocazia să plec în vizită la rudele stabilite temporar la Tel Aviv, tocmai în zilele când Israelul își sărbătorea independența, a fost o adevărată baftă jurnalistică. De îndată ce ne-am întâlnit la celebrul aeroport Ben Gurion, rudele ne-au anunțat că în scurt timp o să putem urmări un show aviatic de zile mari. Și așa, impresionat de locurile noi, fiul meu de 12 ani a dat semne de nerăbdare, așa că ne-am grăbit spre litoral, unde avea să aibă loc spectacolul. Ce era de așteptat, litoralul, ca și străzile orașului, era plin de oameni care, imediat ce au văzut primele avioane pe cer, au început să aplaude. Nedumerit de gestul localnicilor, fiul Laurențiu m-a căutat cu privirea ca să-l lămuresc de unde și până unde această reacție teatrală. Am încercat să explic că aplauzele sunt un semn al sentimentului de mândrie pe care izraelienii îl au față de țara lor.
Moldovenii tot timpul se plâng că țara lor nu e așa ca în Europa, dar ei, în fond, nu fac nimic pentru ca țara lor să fie altfel, așteptând vreun salvator din Europa, din lume. Mulți vor să plece de aici. Chiar și din școala mea spun că peste vreo 2-3 ani vor pleca.
Câteva zile de plajă i-au adus și alte revelații fiului meu. Obișnuit să audă des de la taică său remarce tăioase la adresa conaționalelor noștri, care nu se dau în vânt după curățenie. Descoperirea a fost sonorizată într-o dimineață când l-am trimis să ducă punga cu resturile de mâncare la tomberonul din fața casei în care eram cazați.
Străzile sunt curate, nu de aceea pentru că cineva le curăță într-una, doar că oamenii pur și simplu nu aruncă. Cât am stat la plajă, n-am văzut pe absolut nimeni aruncând pe jos, până și tomberoanele lor sunt mult mai îngrijite ca a noastră.
Pentru că zilele de vacanță se scurgeau repede, iar locurile pe care voiam să le vedem erau multe, mai tot timpul am fost în drum. Abia când a văzut cu ochii lui zidul dintre Palestina și Israel, feciorul și-a amintit că auzise de la televizor de un conflict, iar în Ierusalim a fost mirat să vadă cum mulțimea de vizitatori veniți din toate colțurile lumii să vadă locurile sfinte nu se îmbrâncesc nici în cele mai strâmte încăperi și pasaje. Impresia că țara cu tot cu cetățenii ei funcționează ca un ceas a exprimat-o fiul meu cu diverse ocazii.
În Israel, regula e regulă și dacă parchezi mașina unde nu trebuie, într-o clipă vin oamenii în uniformă și te amendează. Dacă nu trebuie să treci la roșu, nimeni pur și simplu nu trece la roșu, ceea ce e fantastic.
Acum, după ce am revenit la Chișinău, băiatul meu nu se mai dezlipește de telefon, pentru că se simte obligat să le povestească în amănunte colegilor săi ce înseamnă pământ. Făgăduinței. De la Chișinău, Lucia Deaconu pentru Radio Europa Liberă.
Furatul miresei, forțată ulterior să se mărite cu cel care a ales-o, este o tradiție veche și răspândită în Kirghistan. Atât de răspândită încât în codul penal al țării central-asiatice a fost introdus un articol care o pedepsește cu până la 3 ani închisoare. Dar codul penal, mai ales când este aplicat prost, nu a dezrădăcinat obiceiul, așa încât activiștii și activistele pentru drepturile omului mai ales au trecut la proteste de stradă. Alexandru Eftode rezumă relatarea corespondentei Europei Libere, Faragiz Najibullah.
Aproximativ 200 de oameni au participat miercuri la un protest stradal la Caracol, un orășel din provincia Isık-Kul, în nordul Kârgâstanului. Două fete s-au sinucis recent în această provincie, la câteva luni de când fuseseră răpite ca mirese. Demonstrația a fost organizată de câteva asociații locale ale femeilor. Îngrijorate de aparenta amploare a fenomenului, ele au cerut autorităților și liderilor de comunități să lupte cu străvechiul obicei de răpire a fetelor. Fondatoarea Institutului Kız Korgon, Gazbubu Babayarova, spune că puține cazuri ajung în instanță, în ciuda prevederilor din codul penal, iar făptașii, dacă sunt totuși judecați, scapă cu amenzi simbolice.
It is encouraged by the parents of the boy.
Babayarova spune că furatul mireselor este încurajat de părinții băieților. Uneori băieților le este teamă să ceară acordul fetei pentru căsătorie ca să nu fie respinși. Decât a le face curte, consideră că e mai ușor și mai sigur să le fure. Iar cazurile rămase nepedepsite nu se mai termină, spune activista kirghiză. Cum decurge răpirea? Potrivit tradiției, când un tânăr simte că ar vrea să se căsătorească pentru prima dată, răpește pur și simplu mireasa fără preaviz sau avertismente. O poate răpi din stradă, uneori aplicând violența, și duce acasă. Restul este lăsat pe seama celor două familii, să se înțeleagă între ele cum și când va avea loc nunta și să convingă mireasa. Și de obicei mireasa este convinsă. Abia apoi mirele o cere oficial în căsătorie, dar nu se întâmplă tot timpul, cum spune tradiția. Gazbubu Babayarova spune că multe căsnicii întemeiate în acest fel nu durează, iar uneori sfârșitul este tragic, așa ca în cazul fetelor sinucise, două studente de 20 de ani de la Isık-Kul, Venera Kasmalieva și Nurzat Kalıkova. Ulan, care a răpit-o pe Nurzat în noiembrie anul trecut, o ceruse înainte de aceasta de nevastă, dar ea, sprijinită de familie, a refuzat. Când au aflat de răpire, părinții au reușit să-și aducă fiica înapoi acasă, dar după mai multe presiuni s-au dat bătuți, iar căsătoria a avut loc. 4 luni mai târziu, Nurzat și-a pus capăt zilelor, iar Ulan spune că nu cunoaște care poate fi motivul. Fusesem prieteni timp de 3 ani până la căsătorie, apoi totul a decurs cum trebuie, în pace și înțelegere. Nu știu ce putea să se fie întâmplat, a spus tânărul serviciului kirghiz al postului nostru de radio. Poliția spune că a început o anchetă, dar nu este clar dacă îl vor pune sub acuzare pe Ulan. La protestul de ieri, participanții au chemat autoritățile să aplice legea cu asprime. Într-un discurs emoționant, tatăl celelalte fete sinucise, Okhen Kasımaliev, a spus că Venera înlocuise pentru frații ei mai mici mama, deodată cu 5 ani în urmă. Tragedia e acum a distrus viața familiei întregi. Okhen le-a spus tinerilor kirghizi că furatul fetelor îi poate pune într-o bună zi în locul lui. Nu toți băieții kirghizi gata de însurătoare urmează tradiția. Unul din participanții la protest, Abaz Jurgalbekov, care a împlinit 20 de ani de curând, spune că fură mirese cei cărora le lipsește încrederea în sine. În ceea ce îl privește, Abaz își face planuri să întâlnească o fată, să se cunoască și să decidă împreună, adică, în cuvintele sale, să se căsătorească normal.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul serii este Sevolo Ciornei, redactor șef adjunct la Săptămâna.
Numărul ordinar al revistei Săptămână, editorialul lui Viorel Mihail, este intitulat Cu cine e dreptatea? Autorul polemizează cu istoricii, cu lingviștii și cu analiștii în problema evaluării trecutului. Ei par autorului prea categorici, mai ales că își contrazic propriile teze anterioare de cu 20-30 de ani în urmă. Pe de altă parte, cei care vor să nu avem acțiuni de masă ale comuniștilor, autorul îi avertizează că din moment ce acestea vor dispare, analiștii vor rămâne fără obiectul muncii, adică nu vor avea despre ce să scrie. Eu scriu la rubrica impresiei că renaște comunismul comunist, adică este vorba de așa numitul partid al comuniștilor adevărați, care în sfârșit atacă pe CRM-ul de pe poziții din stânga, după ce acesta a fost criticat cam inutil și ineficient pentru că este comunist, aceștia îl vor critica probabil pentru că nu este comunist, ci că apelează la manipularea maselor prin intermediul unui brand pe care masele îl agrează și de aceea ar putea constitui un adevărat pericol pentru PCRM.
Sevolo Ciornei, redactor șef adjunct la Săptămâna. Aici se încheie ediția de seară a emisiunii Europei Libere. Ileana Giurchescu și Mircea Țicudean vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută.